มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อวานนี้ครับได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่3เรามาถึงข้อ2นะครับเนื้อหาหลักก็คือฮามานและพวกต่อต้านอยู่ครับอามานก็เป็นคนอากัดเป็นตระกูลกษัตริย์ของชาวอามาเล็กซึ่งก็เป็นศัตรูกับคนยิวเมื่อครั้งสมัยของกษัตริย์ซาอูลก็ทำให้เราได้รู้จักฮามานฮามานก็ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์อาหัสสุเอรัสให้มีอำนาจรองจากพระองค์นะครับเข้าใจง่ายๆคือเป็นนายกรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นข้าราชการที่อยู่ก็ทำความเคารพข้อ1ข้อ2บอกว่าภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้กษัตริย์อาหัสุเอรัสทรงเลื่อนยศฮามานบุตรอาเมดาทาคนอากัดพระราชาทรงเลื่อนท่านและทรงตั้งเก้าอี้ของท่านไว้เหนือกว่าของเจ้านายทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ข้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังก็กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามานเพราะพระราชาทรงบัญชาให้แสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั้นแต่โมเดคัยไม่ได้กราบหรือแสดงความเคารพมาศึกษาต่อกันนะครับในข้อต่อไปคือข้อ3ข้อ4บอกว่าข้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังจึงพูดกับโมเดคัยว่าทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของพระราชาอยู่มาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังเขาเขาก็ไปเรียกฮามานเพื่อจะดูว่าถ้อยคำของโมเดคัยจะชนะหรือไม่เพราะท่านบอกว่าท่านเป็นยิวโมเดคัยถูกถามว่าเหตุใดจึงไม่แสดงความเคารพต่อนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่คือฮามานในครั้งแรกที่ถูกถามเขาก็ตอบว่าเขาเป็นคนยิวก่อนหน้านี้เขาไม่บอกใครว่าเขาเป็นคนยิวพี่น้องคริสเตียนคงจะจำได้ว่าโมเดคัยได้สั่งเอสเธอร์เมื่อครั้งที่เขาไปประกวดความงามว่าอย่าให้ผู้ใดรู้ถึงเชื้อชาติกำเนิดของตนแม้แต่พระสวามีคือพระราชาก็ไม่ทรงทราบมาตอนนี้ครับโมเดคัยกลับบอกกับพวกเขาว่าเหตุผลที่ข้าพเจ้าไม่แสดงความเคารพต่อฮามานก็เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวหน้าที่ที่เขาพูดอย่างนี้ครับก็เป็นการบอกให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับศาสนาด้วยเขานมัสการเฉพาะพระเจ้าจริงแท้และทรงประชนอยู่เท่านั้นตามบทบัญญัติจะไม่ก้มกราบรูปเคารพหรือมนุษย์เพราะว่าผิดพระบัญญัติของพระเจ้าโมเดคัยได้รับการสั่งสอนจากพระธรรมนะครับเป็นธรรมบัญญัติถ้าจะดูก็คือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4บอกว่าโออิสราเอลจงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าเดียวเขาประกาศตัวต่อโลกยุคโบราณยุคแห่งรูปเคารพในสมัยนั้นว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเหนือพระทั้งปวงทุกวันนี้ในโลกที่ต่อต้านพระคริสต์เราก็จะต้องประกาศถึงตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกรณีของโมเดคัยกับยืนตรงและทุกคนก็รู้ว่าเหตุผลที่เขาไม่ก้มลงกราบฮามานนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นคนยิวตามบทบัญญัติของพระเจ้านั้นห้ามเอาไว้ครับเมื่อมาถึงตอนนี้ครับก็อยากจะเชียร์โมเดคัยนะครับที่เขากล้าหาญในความเชื่อและก็อยากจะบอกกับโมเดคัยว่ารู้สึกเสียใจที่ก่อนหน้านั้นผมพูดถึงเขาเนี่ยในแง่ลบซะหน่อยไม่หน่อยพอสมควรครับเพราะนี่ครับโมเดคัยกำลังเริ่มที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเป็นครั้งแรกและนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีค่าเป็นอย่างยิ่งครับผมเองก็ไม่คิดฝันไปไกลหวังมากนะครับว่าโมเดคัยจะช่วยเหลือชนชาติของเขาทั้งหมดไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่รู้ว่าเขาอาจจะต้องสูญเสียหน้าที่แม้กระทั่งตายก็ได้ครับที่ไม่ทำความเคารพฮามานไม่ได้คิดไปไกลถึงการช่วยเหลือชนชาติอยู่ทั้งหมดมันไกลกันไปยังไม่คิดนะครับข้อ5ข้อ6ครับเมื่อฮามานเห็นว่าโมเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่านก็เดือดดาลแต่ท่านเห็นว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะจับกุมโมเดคัยคนเดียว ฮามานจึงหาช่องที่จะทำลายยิวทั้งหมดคือชนชาติของโมเดคายทั่วราชอาณาจักรของอาหัสุเอรัสจากข้อนี้นะครับฮามานแสดงออกมาเห็นว่าเขาเป็นคนที่ด้อยคุณภาพไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เลยเขาควรที่จะทำเฉยไม่สนใจต่อโมเดคายขณะที่โมเดคายกำลังยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่ฮามานกำลังยืนอยู่ในเรื่องอยู่บนความน่าชังกับความน่าชังความเกลียดชังเหมือนกับเป็นสาวกของซาตานอย่างนั้นประการแรกที่เราสังเกตได้จากความเป็นคนเล็กน้อยของฮามานครับจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยเขาได้ไปร้องไห้คร่ำครวญเรื่องนี้กับภรรยาของเขาครับเขาจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับภรรยาบอกนะเป็นทำนองว่าได้รับทุกอย่างในโลกนี้แล้วเนี่ยเกือบทุกอย่างในอาณาจักรนี้ในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ว่าชาวยิวผู้ต่ำต้อยคนนั้นไม่ได้ก้มกราบต่อฉันตรงนี้ครับก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ด้อยปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยเข้ามาทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องวุ่นวายครับคนยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องแบบนี้ครับเมื่อฮามานปล่อยหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับก็ทำให้มีเรื่องใหญ่มากระทบกับชีวิตของเขาซึ่งจะปรากฏในตอนหลังนะครับฮามานกำลังพยายามทำบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายเขากำลังพยายามที่จะทำลายพวกยิวทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรของอาหัสุเอรัสเพียงแค่คนยิวคนหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะต้องทำลายทั้งชาติเลยครับทั่วอาณาจักรของอาหัสุเอรัสตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียครับผมแน่ใจว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้แก่อับราฮัมว่าจะอวยพรแก่ผู้ที่อวยพรชาวยิวและจะสาปแช่งผู้แช่งด่าชาวยิวแต่ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งดีโดยพันธสัญญาของพระองค์เราเพียงแต่ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของอิสราเอลว่าพวกยิวเนี่ยทำให้ทุกชาติที่มุ่งร้ายทำลายล้างพวกเขาต้องดับสูญไปฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับก็พยายามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวเขาคิดว่าสามารถกำจัดชาวยิวให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้ได้ทุกวันนี้ครับฮิตเลอร์กลายเป็นผู้ร้ายของโลกพรรคพวกของเขาก็สูญหายจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าชาวยิวนี่ก็ยังอยู่ในโลกนี้ครับพระเจ้าทรงสัญญาอย่างที่ได้สัญญาไว้กับอับราฮัมนะครับอวยพรผู้ที่อวยพรยิวสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งหรือว่าทำร้ายคนยิวพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะดูแลคนของพระองค์ความจริงที่ว่าชาวยิวไม่ได้ถูกทำลายล้างไปนะครับมีความอัศจรรย์อยู่ในตัวมันเองพระเจ้าได้ทรงสงวนรักษาพวกเขาไว้อย่างแท้จริงและเราจะได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำจากหนังสือเอสเธอร์ที่เราศึกษาอยู่ในตอนนี้เรากลับมาดูข้อต่อไปครับข้อที่7ในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสานปีที่12แห่งรัชกาลกษัตริย์อาหัสุเอรัสเขาพากันทอดเปอร์คือสลากต่อหน้าฮามานเพื่อหาวันและเขาทอดเปอร์เพื่อหาเดือนได้วันที่13และเดือนที่12คือเป็นเดือนอาดาร์นับวันครับความโมโหฉุนเฉียวของฮามานก็เพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ฮามานผ่านไปที่ประตูเมืองข้าราชการของกษัตริย์ทุกคนจะก้มลงต่อหน้าเขายกเว้นโมเดคายชาวยิวถ้าเทียบกับฮามานแล้วนี่ก็ห่างกันไกลครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กวนใจฮามานเป็นอย่างมากทุกวันก็เจออย่างนี้ความโมโหความไม่พอใจเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นเขาทำยังไงครับจากข้อนี้เขาแก้ไขโดยการทำบางอย่างเพื่อจัดการกับเรื่องนี้เมื่อเขาค้นพบว่าการที่โมเดคายปฏิเสธที่จะทำความเคารพเขาเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนาเขาก็ตัดสินใจว่าจะต้องสังหารหมู่ชาวยิวนี่คือการแก้ปัญหาครับฮามานก็ใช้เล่ห์กลโดยการทอดสลากที่เรียกในข้อ7ว่าเปอร์เพื่อตัดสินว่าวันไหนจะเป็นวันทำลายล้างพวกยิวพวกนักมายากลและฮามานไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดสลากนั้นพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์นี้ครับจากข้อ7เนี่ยสลากทอดได้เดือนสุดท้ายของปีซึ่งก็เป็นเวลาที่แผนการของฮามานจะถูกเปิดโปงและได้รับจุดจบนะครับแทนที่จะทำลายล้างชาวอยู่ได้กับกลายเป็นจุดจบ ของตัวฮามานซะเองข้อต่อมาครับข้อ8ข้อ9แล้วฮามานทูลกษัตริย์อาหัสเวรัสว่ามีชนชาติหนึ่งกระจายอยู่ทั่วและแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายในมณฑลแห่งราชอาณาจักรของพระองค์กฎหมายของเขาผิดกับกฎหมายของชนชาติอื่นทั้งสิ้นและพวกนี้ไม่รักษากฎหมายของพระราชาการที่พระราชาทรงปล่อยเขาไว้นี้ไม่บังเกิดประโยชน์แก่พระองค์ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาขอทรงออกกิจกิกาให้ทำลายล้างเขาเสียเถิดและข้าบาทจะถวายเงิน 10,000 ตะลันใส่มือบรรดาผู้ที่ดูแลพระราชกิจของพระราชาเพื่อเขาจะได้ใส่ในพระคลังของพระราชาตอนนี้ครับฮามานก็นำเรื่องเนี่ยมาเรียกร้องความสนใจจากกษัตริย์อาหัสเวรัสหรือว่ากษัตริย์เซอร์ซีสผู้ยิ่งใหญ่ครับด้วยการบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ที่ทำตัวแตกแยกพวกเขาเป็นพวกที่ผิดปกติทำตามกฎบัญญัติของโมเสสพวกนี้เนี่ยน่าจะทำลายเสียให้สิ้นซากฮามานเรียกร้องทำความสนใจให้เกิดขึ้นต่อกษัตริย์ทำให้พระราชาคิดว่าพวกยิวเนี่ยเป็นผู้ละเมิดกฎหมายของพระองค์และการสลายตัวของพวกนี้ก็จะทำให้ท้องพระคลังของพระองค์เนี่ยร่ำรวยมากขึ้นมาจากการได้ริบทรัพย์สมบัติของพวกยิวพี่น้องคริสเตียนคงจะจำได้นะครับว่ากษัตริย์เซอร์ซิสพึ่งเสร็จสิ้นจากการศึกสงครามกับกรีกซึ่งการศึกครั้งนั้นครับเสียค่าใช้จ่ายไปมากพระองค์ก็จำเป็นจะต้องจ่ายทรัพย์สินไปเนื่องจากสงครามบางทีครับความคิดของฮามานี่ก็ทำให้ได้เงินมาเพียงพอกับเงินที่สูญเสียไปแน่นอนครับว่าพระราชาทรงสนพระทัยในแผนการนี้นี่ก็เป็นบทเรียนนะครับมาในสมัยนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองครับนักการเมืองส่วนใหญ่ก็สนใจวิธีที่จะเพิ่มเงินทองให้มากๆเรื่องของผลประโยชน์และก็เป็นวิธีเดียวที่เป็นทางออกของกษัตริย์ในพระธรรมเอสเธอร์นี้ด้วยครับกษัตริย์อาหัสเวรัสหรือว่ากษัตริย์เซอร์ซีสไม่ได้ทรงห่วงใยชีวิตของผู้คนเลยทำเหมือนกับว่าชีวิตผู้คนเนี่ยเหมือนผักปลาครับซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของกษัตริย์ในสมัยนั้นเขาทำกันครับในช่วง 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์นี้ครับพระองค์ก็ไม่ได้ทรงไต่ถามเรื่องราวของผู้ที่ฮามานต้องการทำลายแม้แต่นิดฮามานไม่รู้ว่าพระนางเอสเตอร์พระราชินีเป็นคนยิวด้วยครับกษัตริย์เซอร์ซิสเองก็ไม่ทราบว่าพระราชินีของพระองค์ก็เป็นยิวและพระองค์ทรงทำลายชีวิตของพระนางเอสเตอร์ในตอนนี้ด้วยถ้าปล่อยให้แผนการนี้และพระองค์ก็เห็นด้วยก็เหมือนว่าพระองค์มีส่วนในการที่จะทำลายชีวิตของพระราชินีในตอนนี้ครับข้อต่อมาครับข้อ10พระราชาจึงถอดพระธรรมรงตราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์มอบแก่ฮามานบุตรอัมเมดาธาคนอากัดศัตรูของพวกยิวกษัตริย์เซอร์ซีสทรงถอดพระธรรมรงออกจากพระหัตถ์ของพระองค์มอบแก่ฮามานพระธรรมรงตรานี้นะครับเป็นแหวนที่เป็นแหวนตราเมื่อประทับลงบนขี้ผึ้งก็จะเป็นเหมือนกับการลงพระนามของกษัตริย์และการประทับตรานั้นจะเป็นกฎหมายที่ใช้กันในราชอาณาจักรด้วยเหตุนี้ครับการทำอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการเลินเล่อหรือไม่รอบคอบของกษัตริย์เซอร์ซิสที่ทรงถอดแหวนตราและมอบให้กับฮามานครับคือมอบอำนาจให้เลยแล้วมันจะมีผลเสียภายหลังนะเป็นทำนองว่าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าพวกนั้นเป็นใครและไม่สนใจด้วยแต่ถ้าคิดว่าจะทำลายล้างให้สินซาก็เอาเถอะเอาไปทำเลยกษัตริย์เซอร์ซิสไม่ใส่พระทัยต่อชีวิตผู้คนเอาเลยทรงใช้ความมั่งคั่งนะครับของพระองค์เนี่ยเพื่อจะเรียกร้องหรือว่าขายความคิดให้ทำสงครามกับอาณาจักรกรีกในการศึกครั้งนั้นครับชีวิตผู้คนเนี่ยต้องล้มตายมากมายครับมากมายแค่ไหนมากมายครับมากมายแค่ไหนมีการประมาณกันว่านะครับในการศึกกับกรีกในตอนนั้นครับมีคนล้มตายไป2ล้านคนในการรบครั้งนั้นเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่หัศจรรย์ใจของพระองค์แม้แต่น้อย ที่คนมากมายต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากความผิดพลาดที่พระองค์ได้ทรงกระทำลงไปมาครั้งนี้อีกเหมือนกันนะครับก็ให้แหวนซึ่งเป็นแหวนที่เรียกว่าเป็นแหวนตราประทับลงบนขี้ผึ้งแล้วก็เหมือนกับเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้ได้ไม่ได้ถามถึงเหตุผลไม่ได้ถามถึงความรู้สึกการสูญเสียนะครับคิดถึงแต่เรื่องของเงินที่จะเข้ามาในท้องพระคลังครับข้อ11ข้อ13 11ถึง13ครับและตรัสกับฮามานว่าเรามอบเงินนั้นให้แก่ท่านและมอบประชาชนแก่ท่านด้วยเพื่อจะทำแก่เขาตามที่ท่านเห็นดีแล้วทรงเรียกราชอารักษ์เข้ามาในวันที่13เดือนต้นให้เขียนกิตติกาตามที่ฮามานบัญชาไว้ทุกประการส่งไปยังสมุหเทศาภิบาลของพระราชาและของเจ้าเมืองมณฑลทั้งปวงและถึงเจ้านายแห่งชนชาติทั้งปวงถึงทุกมณฑลเป็นอักขระของมณฑลนั้นและถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขาเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหะสุเอรัตและประทับตราด้วยธรรมรงค์ของพระราชาให้คนเดินข่าวจดหมายเหล่านี้ไปถึงมณฑลของพระราชาทั้งสิ้นสั่งให้ทำลายสังหารและล้างอยู่ทั้งปวงทั้งหนุ่มและแก่เด็กและผู้หญิงในวันเดียวกันคือวันที่13เดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาและให้ริบเอาข้าวของของเขาไปหมดกฎหมายหรือว่ากิตติกาที่ทำลายพวกยิวได้ออกมาเป็นกฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียจากที่เราอ่านนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความพยายามในการที่จะทำให้แต่ละตัวอักษรออกมาได้เหตุผลที่เราจะจำกันได้นะครับที่บอกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามเพราะว่าอาณาจักรเปอร์เซียนี้แผ่ขยายจากอินเดียนะครับอยู่ทางเอเชียนี้แล้วก็ไปทางอียิปต์ซึ่งอยู่ทางแอฟริกาลงไปถึงเอธิโอเปียเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างยิ่งและในอาณาจักรก็มีภาษามากมายที่ประชาชนใช้กันอยู่อย่างน้อยๆก็127มณฑลก็127ภาษาเราก็คงจะคิดอีกด้วยเหมือนกันว่ายังมีเผ่าต่างๆที่พูดภาษาท้องถิ่นของแต่ละมณฑลอีกด้วยกฎหมายที่ต้องแปลเป็นทุกภาษาที่ใช้พูดเป็นงานราชการที่ต้องทำในที่นี้ครับผู้อารักษ์มีหน้าที่ต้องแปลและทำสำเนากิตติกาออกมาให้เพียงพอนี่เป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับเมื่อทำสำเนาได้เพียงพอครอบคลุมอาณาจักรทั้งหมดแล้วก็ส่งไปครับจะโดยอูดโดยลาอีกทั้งม้าเร็วและผู้ส่งสารในวันที่กำหนดไว้ผู้อยู่จะต้องถูกสังหารกฎหมายนี้ให้อำนาจเต็มที่กับพวกต่อต้านชาวยิวและเป็นการเปิดโอกาสให้คนทำลายยิวตามใจชอบลองนึกภาพนะครับวันนั้นจะเป็นวันที่มีการเข่นฆ่ายิวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกิตติกานี้กับออกเป็นกฎหมายสำหรับพวกมีเดียเปอร์เซียเราได้รับการบอกนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าจากตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ครับว่ากฎหมายที่ออกมาแล้วเนี่ยจะยกเลิกไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าล้มเลิกก็ไม่ได้เราจะพบว่ามีกฎหมายอื่นที่ออกมาเพื่อคัดค้านกฎหมายนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ครับเมื่อออกมาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ